Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атна башында район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куела, эш планы билгеләнә. Бу атнаның киңәшмәсен район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов алып барды. Иң беренче эш итеп район башлыгы урынбасары узган атнада районда эшмәкәрләр һәм Татнефть җәмгыяте вәкилләре белән булып узган семинар киңәшмәгә тукталып узды. Нефтчеләр берничә идеяны финанслаячагы куанычлы дип белдерде ул. Шулай ук 19 октябрьдә үтәчәк авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре көненә дә тукталды. Авыр һәм катлаулы эштә армый-талмый хезмәт куючыларга без һәрчак рәхмәтле. Чөнки авыл хуҗалыгы безнең тормыш чыганагы дип белдерде ул. Киңәшмәдә намуслы һәм тырыш хезмәт куючыларга министрлыкның һәм район башлыгының почет грамоталары тапшырылды. Туган көннәрен билгеләп үтүчеләргә изге теләкләр яңгырады. Район һәм шәһәрнең оператив хәле белән эчке эшләр бүлеге җитәкчесе урынбасары Рафаэль Аюпов таныштырды. Узган атнада эчке эшләр бүлегенә 3 җинаять эше хакында хәбәр алынган. Алар буенча тикшерү эшләре бара, гаепләнүчеләр дә тоткарланды дип белдерде ул. Шулай ук мошенниклар кыргалдарлар кулына эләгеп, акчаларын югалтучылар хакында да әйтеп узды. Социаль хезмәт вәкиле дип таныштырып, фатирга үтеп кирип, өлкән яшьтәгеләрнең акчаларын, кыйммәтле бизәнү әйберләрен урлаулар арта. Әнә шундый ялган белән Казан шәһәрендә өлкән яшьтәге бер апаның алтын әйберләрен урлыйлар. Килгән зыян 64 мең сум. Шулай ук Лениногорск шәһәрендә пенсионерга социаль хезмәт күрсәтүчеләр дип ялганлап йортына үтеп кирип 120 сум акчасын урлыйлар. Тагын бер тапкыр үз милкегезгә игътибарлы булырга, сакчыл карашта булырга кирәклеге искәртелде киңәшмәдә. Бигрәк тә өлкән яшьтәгеләр аеруча игътибарлы булып, йорт фатирына теләсә кемне кертмәскә, төрле идарә белгече дип таныштырып торганда да иңелек аның таныклыгын сорарга, аны күрсәткән чиракта да тиешле өлкәгә шалтыратып, әлеге исем фамилиядәге хезмәткәрнең анда эшли эшләмәвен белешергә кирәклеген истән чыгармасалар иде дип белдерелде. Юл иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан 174 хокук бузучыга, аяк булмаган хәлдә машина йөртүче 2, куркынычсызлык каешын эләктермәүче 24, машина йөртү таныклыгы булмаган килеш транспорт белән идарә итүче 2, махсус урындыксыз балалар йөртү 15, җәяүлеләргә юл бирмәүче 16 һәм башкалар буенча протоколлар язылган. Эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан да 65 гражданга административ хокук бозганы өчен протокол язылган. Шуларның 16-сы җәмәгать урыннарында аяк булмаган хәлдә булу. Шулай ук октябрь аенда кичке сәгать 21-дән көтүнге 2-гә кадәр авыл җирлекләрендә терлек йортларына да күзәтү ясалган. Күп кенә хуҗалыкларда яктырткыч лампалар юклыгы, капкаларның бикле булмавы, бигрәк тә сак хезмәткәрләренең булмавы хафага сала. Әлеге факт буенча һәр хуҗалык җитәкчесе белән аерым сөйләшү булачак дип белдерде район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов. Өлкәннәр айлыгына карата үткәрелгән чараларга нәтиҗә ясап, социаль яклау идарәсе җитәкчесе урынбасары Элиза Марданшина чыгыш ясады. Быел әлеге көн Россиядә 25-нче мәртәбә үткәрелә һәм ул җәмәгатьчелекне әлеге категория кешеләренә карата игътибарны арттыру максатында башкарыла. Әлеге айлык кысаларында концертлар, ярминкәләр, өлкән яшьтәгеләрне хөрмәтләүләр, һәр оешмада чәй табыннары әзерләүләр, Октүбә картлар йортында тәрбияләнүчеләргә бәйрәм чаралары үткәрү, авылларда китапханә һәм мәдәният йортларында күңелле бәйрәмнәр оештырулар, болар барысы да өлкәннәргә карата хөрмәт һәм ихтирамлы булуның асылы булып тора. Шунысын да әйтеп үтәргә кирәк. Өлкәннәр айлыгы кысаларында үткәрелгән чаралар күрсәтелгән матди ярдәм һәм башка төрле ярдәм чараларга барлыгы 3,864,400 сум акча тотылган. Бүгенге көндә салым органнары тарафыннан барлык физик затларга милеккә салымнарын түләргә кушылган хатлар җибәрелә. Федераль салым хезмәте инспекциясенең Татарстан Республикасы буенча бүлекләре бурычларны 1 ноябрьдән дә соңга калмый түләргә кирәклеге хакында мәгълүм. Әлеге хатларны почта хезмәткәрләре тарата. Бүген инде 27,161 хат килеп, аларның 14,762-се тапшырылган. Бу 54% тәшкил итә дип белдерде почта бүлеге җитәкчесе. Шулай ук узган атнада үткәрелгән ярминкәләргә дә тукталып узды район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов. 15 октябрь көнне 700 мең сумлык азык-төлек реализацияләнгән. Быел үзенең 60 еллык юбилеен каршы алган Октүбә бистәсендә төзекләндерү эшләре әле бүген дә тулы куәтенә бара. Быйыл декабрь айында бистеде яңа ике күп катлы йорт сафка басачак. Ул авария хәлендәге йортларда яшәүчеләр өчен махсус төзелә. Әлеге йортларның төзелеше булган проблемалар буенча 14 октябрь көнне Октөбәдә район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм тиешле өлкә җитәкчеләре катнашында киңәшмә узды. 2009 елда Октөбәдә авария хәлендә дип 42 йорт төркәлә. Республика программасы нигезендә 3 йорт төзелеп, 10 авария хәлендәге йортта яшәүчеләр шушы 3 йортка күчерелеп, яңа фатир ачкычлары тапшырыла. 2015 елда исә 32 авария хәлендәге йортка тикшерү үткәрелеп, шуның 15-е яшәү өчен яраклы дип табыла. Әлеге программадан төшерелә. 17 йорт әлеге программада кала. Нәкъ шушы йортларда яшәүчеләр өчен Ленин урамы 5 һәм Ленин урамы 11 адресы буенча йортлар төзелә, 3-нче йортка нигез салына. Җитәкчеләр киңәшмәдән соң әлеге йортларда барган төзелеш белән танышып, урында ук булган проблема һәм бурычларны да билгеләп үттеләр. Бүгенге көндә әзерлек 60% булса да, эшке эшләрне төгәллисе бар. Авария хәлендәге йортлардан шушы йортка күчүчеләр үзләренең яңа фатирларында яңа елны каршы алачак дип белдерде Марсель Шайдуллин.
Без инде менә Октөбәдә ике йорт төзибез, без инде бу программа ул инде бик шундый проблемный программа булды. Переселение из аварийного жилья дип әйтергә әйтегендә русча. Үзебезнең менә ике үзебезнең подрядчик ПМК һәм инде Альмастрой ай ярымда менә шушы эшләрне тәмамларга, монда инде күреп торасыз. Беренчедән благоустройство эшләрен, түбә эшләрен, эштәбел эшләр күп, шул эшләрне эшләп бетерергә подрядчиклар белән сөйләштек. Проблемалар газ буенча авария, тагын калган проблемалар, аның буенча да сөйләшеп бетердек. Шуңа күрә монда инде менә безнең төп бурычыбыз 1 декабрьгә ул йортларны сдавать итәргә, һәм инде үзебезнең менә кешеләр кемнәрендә тиеш яшәргә, аларны инде матур итеп без аларны должны заселить.
15 октябрь көнне Чатыртау арена спорт комплексында Инсаф Солтанов истәлегенә татар башкорт көрәше буенча республика ярышлары уздырылды. Әлеге хакта тулырак Әлфия Хафизова дәвам итә.
Шимба көнне Чатыртау арена спорт залында Солтанов Инсаф Саитулы истәлегенә татар башкорт көрәше буенча яш үсмерләр арасында турнир узды. Турнирга Узнакайдан тыш якын тирә район шәһәрләр, Башкортстаннан Октябрьск бакалының яш көрәшчеләре һәм Оренбург Самарның да егетләр бар иде. Барлыгы 106 кеше. Быйыл турнир 4-нче тапкыр үткәрелә, диде безгә Инсаф Солтановның улы Марат.
До этого соревнование у нас было масштаба районного масштаба, а в этом году уже мы начали как республиканского масштаба и чуть-чуть мы поменяли соревнованиях, то, что у нас теперь выступают именно дети, раньше взрослые, а в том году у нас был переходящий, мы смешали чуть-чуть 50 на 50 взяли, и дети выступали, и взрослые. А в этом году уже окончательно оставили только дети, потому что перспектива у нас борьбы – это именно в детях. Если мы с детства их воспитываем в борьбе, и они будут обмениваться опытом с другими районами, субъектами Российской Федерации. Даже вот в этом году у нас даже есть с Оренбурга, с Самары, с Башкирии. Это будет у них намного больше опыта в жизни и в дальнейших соревнованиях. Они будут занимать наивысшие уровни.
Күрәш башланыр алдыннан район башлыгы Марсель Шайдуллин катнашында аны тантаналы ачу булды. Килгән җитәкчеләр чыгыш ясап, Инсаф Сәетулын яхшы сүзләр белән генә искә алдылар.
Минем әйтәсем килә инде Инсаф Сәетуллыннан да бик безнең өчен зур укытучы иде. Ул безне бөтен җирлешне коммунальный хозяйство буенча бөтен эштерләрен өйрәтте. Бүген көндә шушы өйрәткән нәләр белән без үзебезнең азнакайыбызны җирлешне коммунальный хозяйствонә алып барабыз. Хәтергә кирәк, менә бүген 4-нче турнир, бөтен көрәшчеләр бик күп җыелган. 106 көрәшче спортны бик яратадыр ул. Нинди спортның нинди генә төрен алсак та, ул аның буенча бөтен спортны нык яратадыр кеше.
Озак еллар тора коммуналь хуҗалыгын җитәкләгән Азнакай халкына яхшы таныш Инсаф Солтанов. Гаиләсе елда аның истәлегенә көрәш турнирын уздыруны максат итеп куя.
Бүген нәкъ 15 октябрь көнне Инсаф әгәр дә исән булган булса, аңарга 65 яшь булган бар иде. Зур юбилей булыр иде. Әмма дә ләкин бүген ул безнең арада юк. Авыр, әмма дә ләкин авыр булса да үзенең шатлыгы да бар инде. Чөнки балалар бүген аның истәлегенә багышлап көрәш турнир үткәрәләр. Безнең Инсаф яшәү дәверендә һәр яклапта һәр кешегә минем уйлавымча үрнәк кеше булды. Ул иратка хас буларак агач та үстерде, йорт та салды. Малай да үстерде менә дигән итеп.
Инсаф Сәйдулы 8 балалы гаиләдә 6-нчы булып дөньяга килә. Бүген аларның 5-се исән. Турнирга Уфадан абыйсы Марат Солтанов кайткан иде.
Яш якта спортны бик нык яратты. Бүтән төн спорт белән дә заниматься итте. Шулай да көрәшкә зур әһәмият бирде. Без шул күп бала булуга карамастан матур булып үстек, укып бетердек. Әниләргә, әтиләргә рәхмәт моның өчен. Ну, Инсаф Сәйтеш армияга киткән шук бик зур спорт буенча бик зур уңышларга өлгәште. Шаңгыда йөрү буенча, шушы көрәш буенча яш кенә вакыттан ук шуларда катнашты.
15 октябрь көнне Азнакайның Бұз сарайында 2007 жылғы егетлер командасы арасында алқалы хоккей бойынша Татарстан Республикасы біріншілігіне шираттағы матч узды. Азнакайның Соколы командасы һәм Шермішәннің Стальные Совы командалары арасында Азнакайлылар 4-3 исәбе белән жеңу яулады. Шулай ук 15 октябрь көнне Қазанда 2002 жылғы егетлер арасында шушындай ук матч өтіп, Азнакайның Соколы һәм Қазанның Зилан командалары арасында Азнакай командасы 7-6 исәбе белән жеңу алып кайтты. 15 октябрьдә Кама Аланы Бұз сарайында өткен матчта Азнакайның Соколы һәм Кама Аланының Искра 2002 жылғы егетлер командалары арасында Азнакайлылар 9-7 исәбе белән жеңіп шықты. Азнакай мөхтәсибәте Татарстан мөфтияте белән берлектә Коръән уку бәйгесе һәм гыйбадәте исламия китабы буенча викторина игълан итте. Коръән уку бәйгесе Коръәнне яттан яки китаптан матур һәм дөрес итеп укый белүчеләр арасында үткәрелә. Ул хифз һәм тилеве номинацияләрендә узачак. Яш буенча кысалар юк. Викторина 10-15 яшьтәге кызлар һәм малайлар арасында язма тест формасында үткәрелә. Район һәм төбәк турларында җиңүчеләр республика турына уза. Биредә викторина алдынгы Ары кыйммәтле бүләкләр, бәйгенекләр хаҗыга юллама белән бүләкләнәчәк. Азнакайда район туры 30 октябрьдә Үзәк Ак мәчеттә оештырыла дип хәбәр итә Моя газетасы. 18 октябрь көнне район һәм шәһәр мәдәният сарайында ачык ишекләр көне уздырыла. Шушында ук сәнгать коллективлары да чыгыш ясаячак, төрле түгәрәкләргә кабул итү өчен әңгәмәләр дә үтәчәк. Әгәр син талантлы һәм оста икән, 18 октябрь көнне 16 сәгатьтә мәдәният сараена рәхим ит. Керү бушлай. Пенсия фонды идарәсендә 25 октябрь көнне сәгать 10-нан 12-гә кадәр халыкны кабул итү оештырылачак. Ул видеоконференция режимында үтәчәк һәм сез үзегезне кызыксындырган пенсия фонды идарәсенә карата булган сорауларыгызны Татарстан Республикасы пенсия фонды бүлеге идарәчесе урынбасарына юллый алачаксыз. 70150 телефоны буенча алдан язылу да бара. Татарстан Республикасы Хәрби комиссариатының Азнакай шәһәре һәм Азнакай районы бүлеге хәрби частьләрдә контракт буенча хәрби хезмәт үтүгә сайлау үткәрә. Хәрби частьләр Самар өлкәсе Рощинск, Кряжбистәләрендә, Екатеринбург шәһәрендә, Чиләб өлкәсенең Чибаркүл шәһәрендә, Оренбург өлкәсе Тоцки бистәсе, Ульян Рязан шәһәрләрендә урнашкан. Тилек белдерүчеләр Азнакай шәһәре Солтанғалиев урамы 4-нче А йорты буенча урнашкан хәрби комиссариат бүлегенә мөрәҗәгать итә ала. 14-нче кабинет. Сораулар буенча 7-36-52 телефоны буенча да мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Моя газетасына 2017 елның беренче ярты еллыгына язылучылар арасында бүләкләр уйнатыла. Беренче урынга 10 килограммлы бер капчык шикәр комы, икенче урынга шундый күләмдә ун, өченче урынга бер кап тәмле чәй. Бәйгедә катнашу өчен газетага 6 айга язылган квитанцияләрне яки аларның күчерелмәсен 1 ноябрьгә кадәр редакциягә юлларга кирәк. Моя газетасына почта бүлекләрендә яки почтальоннар аша 642 сумга, редакциянең рекламалар бүлегендә 348 сумга, альтернатив язылу пунктларында 426 сумга язылырга мөмкин. Белешмәләр өчен телефон 939-89-43-57. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы.
Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.